Як складаную ахарактарызаваў камунічную сітуацыю на ўкраіне старшыня папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству кардынал Курт Кох у інтэрв'ю нашаму радыё. Ён сёння распачаў свой візіт у гэту краіну. Упершыню ватыканскі іерарх пазнаёміцца з сітуацыяй, так бы мовіць, на месцы. У праграме візіту экуменічная сустрэча, размовы з прадстаўнікамі рымска-каталіцкага касцёла, грэка-каталіцкай і праваслаўнай цэркваў у Кіеве і Львове. Я ўпэўнены, што ў экуменізме мы будзем рухацца наперад толькі ў тым выпадку, калі спрабуем глядзець заўважаючы адзін аднаго, калі будзем бачыць не толькі нашу сітуацыю, але і сітуацыю іншых, а затым спрабаваць ісці па новым шляху. І ў такім выпадку, я ўпэўнены, мы можам знайсці спосабы для выхаду з гэтай няпростай сітуацыі. Падзяліўся сваім меркаваннем аб экуменічным клімаце на Ўкраіне кардынал Кох.